Ja, vi sang her at nyfødt står folket på skinnende strender, folket av prester som Herren har skapt. Og tema som jeg ønsker å tale over i kveld er et kongerike av prester og et hellig folk. Slik som Gud kaller Israels barn til å være etter at de kommet ut av Egypt. Ska vi be sammen litt først. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du samler oss i kveld i ditt navn. Vi ber deg, Herre, at du vil komme oss nær ved din hellige ånd og opplyse våre hjerter, tale til oss og styrke oss, veilede og oppmuntre oss til livet i sammen med deg og til å leve etter din gode vilje, Herre. Velsigne oss ved din ånd i Jesu navn. Amen. Så da er vi i andre Mosebok, så har nå vi kommet frem til at israelitterne har altså blitt frelst ut av Egypt. Og vi skal lese de første 8 versene i kapittel 19 i andre Mosebok. På 3-månedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sina i ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sina i ørken og slo leir i ørkenen. Israel leiret seg der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg ba dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.» Da Moses kom tilbake, kalte han til seg folkets eldste og bar fram for dem alle disse ord som Herren hadde pålagt ham. Da svarte hele folket, alle sammen, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre.» Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Gud taler til folket gjennom Mose og sier at ja, dere har nå selv sett hva jeg har gjort med egypterne. Han peker på en erfaring som de har hatt. Nå har det gått 3 måneder siden de forlot Egypt og har kommet til det fjellet der Herren tidligere har sagt til Moses at det blir et tegn for deg. At når de kommer ut av Egypt, så skal de samles til gudstjeneste i dette fjellet, hadde Gud sagt. Og nå har de kommet der. Og Herren har åpenbart seg og vist hvem han er, og han vil fortsette å forklare åpenbare mer av sitt vesen og sin karakter. Og jeg husker det er bakgrunnen for Egypt oppholdet, at Josef ble solgt som slave. Og etter hvert med den sulten som kom, så flytta jo da hele familien hans, Jakob og storfamilien, ned til Egypt og ble boende der. Og Josef var en stor mann, men så hadde det altså gått av mer enn 400 år siden den historien skjedde, og historien er glemt. Israels barn er treller, de jobber hardt med, i leir og tegel, som de må produsere for egypterne. De sukker, de klager, det er forferdelig tungt arbeid de har. Og så står det i kapittel 2 at Israels barn sukket over sin trelldom og klaget. Men det står ikke der i teksten at de egentlig ventet seg til Herren Gud og ba til ham. Nei, det ser heller ut som at de faktisk gjennom disse 400 årene også har glemt litt av hvem Gud er. Ja, de vet nok om fedrenes Gud, men relasjonen og fellesskapet med Gud virker til å være mer eller mindre borte. Men så står det i den teksten i kapittel 2 at «Men Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hud sitt eget løfte til fedrene, Abraham, Isak og Jakob.» Så folket har glemt i stor grad Gud. men Gud husker sitt løfte, og Gud tar initiativ til å starte en redningsaksjon. Og det gjør han ved å begynne med å kalle Moses til tjeneste. Og da når han snakker til Moses, så minner han på løftet til fedrene i kapittel 3. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, sier han, kapittel 3, vers 6. Og så går historien litt videre tills vi kommer til kapittel 6, og der står det i vers 3 at jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige, men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem. Altså han åpenbarte seg for Abraham på en måte, men så er det noe som Abraham heller ikke hadde blitt kjent for. Navnet Herren, det hadde Abraham hørt. Hvis vi leser i 1. Mosebok kapittel 15, så står det der, han taler om sitt navn som Herren. Men det er noe ved hans karakter, altså ved dette navnet Herren, som Abraham ikke kjente til, som nå i det kommende, det som nå skal skje, når vi skal ut av Egypt, så skal Israels folk få kjenne noe nytt ved hans karakter og hans vesen. Og det sier han i vers 7 der i kapittel 6. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Han som fører dere ut fra de tunge byrder som Egypten har lagt på dere. Altså, Herren vil åpenbare noe nytt ved sitt vesen og sin karakter som folket ikke kjente til. Og så kjenner vi historien. Det som frelseshandlingen i forhold til israelitterne, det blir samtidig en domshandling for egypterne. Slik at når Gud handler til frelse, så handler han på en måte til dom. Og når vi ser de 10 plagene, så mellom den 6. og 20. plagen, før haglet kommer, så taler Gud direkte til farao gjennom Moses. I kapittel 9, og vi kan lese der vers 14 til 16, han sier til farao: for denne gang vil jeg sende alle mine plager over deg selv og dine tjenere og ditt folk, for at du skal kjenne at ingen er som jeg på hele jorden. Jeg hadde rakt ut min hånd og ville slått deg og ditt folk med pest, så du var blitt utslettet av jorden. Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Gud har en oppgave med å frelse Israel, og åpenbare seg for Israel. Men når han gjør det, når han frelser de, så vil han samtidig vise sin makt overfor egypterne, så at de skal kjenne at Gud er en mektig Gud. Og når dette skjer, så vil ordet om denne store guden, det vil på en måte da spre seg utover blant folk, ja, utover hele jorden, står det her. Og etter hvert, når alt dette har skjedd, når egypterne lar israelittene gå, så står det i kapittel 12, vers 38, at en blandet folkemengde fulgte med dem ut. Hvem dette var, det vet vi ikke helt, om det var noen egyptere, eller om det var andre folk som kanskje var slaver i Egypt, som følger med israelittene. Hvorfor de gjør det, vet vi ikke, men det kanskje var slik at de har sett noe av denne mektige Gud, og tenker at hvis vi skal bli kjent med ham, så må vi følge med Israels folk. Følger vi dem, da kan vi få lære å kjenne denne guden noe mer. Så vet vi av historien at faraoen angret seg. Når folket hadde kommet en bit på vei, så sendte han militæret etter de, hele arméen, for å bringe de tilbake igjen. Og da kommer vi til den mektige handlingen som vi nå sang om her i denne sangen. Altså, faraoen nådde oss like ved stranden, der de hadde slått leir i Pi-Hahiroth. Og så finnes det ikke noen utvei, egentlig. Bare havet ligger Det er på en måte døden begge veier. Og så åpner Herren vei gjennom vannet til frelse. Og det som Børre Knudsen på en sånn flott måte tegner også for oss, det som vi har i dåpen, da, hvordan Gud har gjennom vannet gir oss frelse. Så vet vi, folket går gjennom, Egyptene kommer etter, vannet vender tilbake, slik at frelseshandlingen for israelittene på en måte i samme handling blir til dom for Egyptene. Han viser sin veldige makt, Herren, over alle mennesker, og han har på en måte tatt et oppgjør med alle Egyptenes guder. Hvis jeg husker hvordan disse spåmennene i Egypt, de prøvde å etterligne Moses, og klarte til en viss grense, men de måtte gi opp etter hvert. Gud overvant, på en måte, avgudene, han overvant faraos makt. Og så kommer det over til andre siden, kapittel 15, og da står det, da har israelittene lært Herren å kjenne, da vet de hva Herrens navn betyr, altså Herrens, hans vesen, hans karakter, noe som Abraham ikke hadde opplevd. Det har Israels folk nå fått oppleve, Herren som frelser. Og så synger de, kapittel 15, vers 1, da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet, hest og rytter styrter han i havet. Og i vers 3, Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. Ja, dette er Herren, det er hans navn, og slik er han som frelser. Og jeg tror kanskje at det var det nye som Herren ville åpenbare ved sitt navn og ved sin karakter. Så kommer vi tilbake da til kapittel 19, der vi begynte å lese. Og da taler altså Gud og sier, dere har selv sett hva jeg har gjort. Han peker tilbake på den erfaring de har gjort med å vandre sammen med Gud, vandre sammen med Moses som var deres leder. De har fått oppleve, erfare Gud som Herren som frelser. Og så sier han, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg, i vers 4. Han peker på ørnevingene, det er Gud selv som gjorde hele handlingen. De klarte ikke det selv, men Herren bar de ut av Egypt. Og så står det, han brakte dem til seg selv. Og det er en stor poeng. Det var ikke slik at israelittene bare skulle ut av Egypt og et eller annet sted. De skulle være sammen med Gud, fellesskap med ham, inn i det landet han hadde lovt i. Det var på en måte målet, og fellesskap med Gud. Og slik er Herrens ønske til denne dag. I Jesus Kristus har vi fått frelse. Vi er frikjøpt. Vi er frikjøpt ifra vår egen synd. Fra mørkets makt. Men ikke til å leve et liv so whatever, men til å leve i fellesskap med ham. I hans kjærlighet, i sammen med hans gode vilje. Og han ønsker da at vi skal få lære han enda bedre å kjenne. Og Jesus selv, han peker på dette kjennskap i Johannes kapittel 17, når han ber før sitt egen lidelse. Sier, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Johannes 17, 3. Så å kjenne Jesus, kjenne og vite hvem han er, ha kunnskap som har på en måte blitt dypere, der du vet hvem han er, du kjenner hans navn, hans karakter, det er evig liv. Evig liv allerede nå. Og der ligger vårt håp som kristne. At faktisk har vi evig liv allerede i dag, i ham. Og dermed kan vi se frem mot gjennom sykdom, gjennom forfølgelse for de som opplever det, gjennom usikkerhet, så kan vi se frem mot noe som ligger og venter på oss. Som Peter skriver, jeg har forvart, det er et håp som är bevart för oss i himmelen. Slik att när vi ser döden komma och vi ska möta den, då kan vi minnas det ord som Maria och Marta fick höra. Alltså, den som lever och tror på mig, han ska aldrig dö. Ja, legeme ska dö och läggas i graven. Men det blir en port för oss, en port genom döden till målet. För det eviga liv är allereden här och nu. Och därför så inviterar texten oss till att tänka över vårt eget förhåll till Gud. Lever vi i fällskap med han? Känner vi han som vår frälser? Han som han säger, der har erfart. Och det önskar Gud att vi ska erfara i vårt eget liv, hur han frälser oss till sig själv och bringer oss till sig. Vi går vidare i andra Mosebok 19, så talar Gud vidare till detta folket som nu är frälst ut. Där som det nu verkligen vill höra min röst och hålla min pakt, då ska det vara min egendom. Framför alla folk, för hela jorden är min. Ja, det som det nu har upplevt och kommit hit och önskar att leva samman med mig, så ska vi nu ingå en pakt. Jag ska vara deras Gud. Dere ska vara min egendom. Jag utväljer dere till en speciell, ha en speciell plats hos mig och en speciell tjänste. Men, säger han, hela jorden är min. Och detta perspektivet kommer alltså tillbaka. Han utväljer Israel för att de ska vara hans. Men samman med det så säger han att hela jorden är min. Jag har en tanke, en plan för hela jorden genom att jag utväljer dere. Och så får de hela paktboken efter vart, och i nästa kapitel som vi känner till så kommer 10 Guds bud, och han som nu uppenbarar sig som frälser, han uppenbarar sig mer av sin vilja och sin karaktär genom att han presenterar budorden och paktboken. Och så ingår det en pakt, och det står det talet som i kapitel 24. Där står det i vers 8 för exempel, när de ska undertegna pakten på en måte, så står det: då tog Moses blodet och han stänkte det på folket och han sa: se, detta är paktens blod, den pakt som Herren upprättar med dere på alla dessa ord. Många ord, det ingår en pakt att de ska leva samman i detta fällskapet, och så blir det undertegnet med blod. I vår pakt med Gud är också blodet till stede. Ja, den är undertegnet med blod. Jesus säger i Matteus 26: detta är mitt blod, den nya paktsblod som utgjutes för många till syndernas förlåtelse. Och denna nya pakt, denna nya avtalet i Jesu blod, den skänker tillgivelse. Den reiser oss upp ifrån våra fall. Den bringer oss till ham till att leva i detta fällskap. Men liksom i Gamla testamentet, när efter paktsingåelsen, så det följde undervisning om Herrens vägledning, så följer vägledning också i den nya pakt. Och Jesus säger det för disciplerna: när de har gjort discipler vidare, så ska de lära dem att hålla allt jag befallt dem. Så att den som är frälst och fri, de ska få en vägledning om hur man ska leva gott i fällskapet med Jesus. Det är liksom så att vi är frälste till fällskap med ham. Lev då i fällskapet genom att lära känna Herren, hans karaktär, hans goda vilja för ditt liv. Så fortsätter texten i Andra Mosebok 19 i vers 6. Med att israeliterna får sitt primärkall. Dere ska vara ett kongerike av präster för mig och ett helig folk. Kongerike av präster och ett helig folk. Och det är därför jag har titeln på bibeltimmen. ett kongerike av präster. Det var på en måte Israels barn och kall, deras tjänste, deras uppgave i världen. För att vi ska känna lite mer om vad den uppgaven kunde vara, så ska vi se lite av prästens uppgave i det gamla testamentet. Speciellt överste prästen i den gamla pakt. Han representerade folket i möte med Gud. På andra sidan så representerade han Gud överför folket. Så han var på en måte en mellanman mellan människor och Gud, som gick däremellan. Och hela templet och hela offerpakten var till för att det syndiga folk skulle kunna ha kontakt med en helig Gud. Och däremellan gick överprästen, översteprästen. Han bar med sig folkets synder med offerlammet in i templet och offret för deras synd. Han bad för folket. Han hade en uppgift att be, han förbön för folket. Och så när han hade gett offret, så tog han på något sätt med ifrån Gud nåde och tillgivelse, som han då brakte ut av templet till folket och förkynte för dig nåde och tillgivelse för offrets skull. Han kunde förmedla och undervisa vidare i Guds ord. Slik gick prästen mellan människor och Gud. Slik var det möjligt att Israels barn kunde leva i fällskap med Gud. För det var soning för synd. Vi ser lite exempel av denna mellanmantjänsten av Moses här i texten. Hur han hörer, lytter till Guds stämme, går till folket och dess äldste, förkynner Guds ord, lytter till deras svar, bringer folkets svar tillbaka till Gud och berättar detta. Så Moses fungerade också lite som en mellanman, liksom prästens uppgave blev efterhvert. Och på denna måten så kunde alltså folket möta Gud och leva samman med han och bli bättre känt med hans gode vilje, hans vägledning och hans karaktär. Och så kallades då hela folket, alltså barn och vuxna, kallades nu till att vara kongerika av präster. Ja, överste prästen var mellanman mellan Israel och Gud. När folket nu blir kongerika präster, så blir de på en måte ett mellanfolk mellan folkeslagene och Gud. Alltså, kongerika präster, ved att de lever i fällskap med Gud, så har de något och förmedla till de andra människorna. Slik som de blandade folkemängder fylkte Israel ut av Egypt. För då kunde de bli känt med Gud. Slik ska Israel vara. De ska leva i ett gott fällskap med Gud. Och ved den livsvittnesbyrde ska andra bli känt. Genom folket bli känt med Gud. Och israeliterna och Gud, när han handlar med israeliterna, så uppenbarar han på en måte sig själv för människorna, slik som han gjorde i Egypt. Och i femte Mosebok kapitel 4 så står det en text om hur israeliterna skulle uppfylla och leva efter hans gode bud. Femte Mosebok kapitel 4. Femte Mosebok kapitel 4 verserna 5-8. Där står det sån: "Se, jag har lärt dere lover och bud, liksom Herren min Gud bød mig, för att dere skall göra efter dem i det landet dere drar in i och ska ta i eje. Så ska dere da ta vare på dem och hålla dem, da vil andre folkslag se for en visdom och forstand dere har. For når de får høre om alle disse lover, vil de si sannelig, et vist och forstandig folk är dette store folk. For hvor finnes det et folk, om det aldri så stort, som har guder som så nær dem som Herren vår Gud nær oss, hver gang vi kaller på ham? Og hvor finnes det folk, om det aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger frem for dere i dag? Altså, ved å leve i dette dype fellesskapet med Gud, ved å leve etter hans gode vilje, så skulle altså de andre folkeslagene se hvor godt det kunne være å leve i et gudsfellesskap. Og ved det livet så formidlet de noe om Gud og hvem han er. For det var jo ikke mennesker som hadde kommet på budene, det var Gud som hadde presentert sin karakter og sin gode vilje. Så vet vi at allerede når Abraham ble kalt i 1. Mosebok kapittel 12 vers, ja, i kapittel 12 så står det blant annet i vers 3 at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det var en oppgave for Israels barn å formidle velsignelse, eller Gud ville gjennom dette folket nå ut til andre folkeslag. Slik som det ble sagt til farao, at når han handlet med Israel, så skulle han vise sin makt, og så skulle hans navn bli kunngjort for hele jorden. Og i salme 105 så oppmuntres derfor Israels barn til akkurat dette. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Salme 105, vers 1. Fordi dere har opplevd, det skal dere bringe videre. Forkynn det for de andre, slik at de kan se hvem Gud er. Dette var Israels oppgave som prester, å gjøre hans navn kjent blant andre folk. Når vi går til det nye testamentet, så står det i 1. Timoteus brev, kapittel 2, at det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker. Det mennesket Kristus Jesus, 1. Timoteus 2, 5. Jesus, som var vår øverste prest, han ba vår synd i sitt eget legeme, står det. Han offret sitt eget blod på korset, men innenfor Gud i en helligdom som ikke var gjort med hender, står det i Hebreerbrevet. Altså, han bar seg selv innenfor Gud, og i ham var all vår synd. Slik ble han en forbannelse og ble bortvist ifra Gud. Han ga sitt blod for at vi skulle kunne vinne tilgivelse. Ved sin oppstandelse, når han kommer ut av tempelet på en måte, så vender han tilbake og forkynner tilgivelse og nåde. Slik som øverste presten i Gamle Testamentet gikk ut og forkynte for folket, så har Jesus kommet ut av døden. Han sto opp. Hans seier proklamerer han. Det tilgivelse, full tilgivelse i Jesu navn og ved hans blod. For oss, for hver og en som vil og ønsker være i hans fellesskap. Dine brudd sonet, det utslettet, ta imot tilgivelse i Jesu navn. Så vi fri, så har vi erfart at vi fri. Vi har fått se Herrens nåde, hans karakter, hans vesen. Vi har opplevd at vi trenger en frelse. Vi har tatt imot tilgivelsens ord. Og vi inngår en pakt med ham i hans blod. Og leve i hans fellesskap og leve etter hans veiledning og hans gode vilje med vårt liv. Og at vi i vårt liv reflekterer noe av hvem han er. Gud kalte Israel til å være kongerik av prester. Og det merkelig på en måte hvordan disse ordene i Gamle Testamentet blir brakt inn i de nye pakter i det nye testamentet av apostelen Peter. Han siterer ifra Israels kall i 1. Peter kapittel 2 Och vi läser, jag läser vers 4 och 5 och vers 9 och 10. Kom till hamn den levande stein som väl blev vraket av människor men är utvalt och dyrbar för Gud. Och bli också själv uppbyggd som levande steiner till ett andligt hus, till ett helligt prästerskap, till att bära fram andliga offer, slik som är Gud till behag vid Jesus Kristus. I vers 9. Men dere är en utvalt ett, ett kongelig prästerskap, ett helligt folk, ett folk till egendom, för att dere skall förkynna hans storhet, han som kallade dere från mörker till sitt underfulla lys. Vi har säkert läst dessa orden för många gånger. Men har du sett innehållet här? Har vi tagit emot detta enorma kall som ligger i detta? Vi ser hur Gud utvalde Israels folk till att vara en egendom. En väldigt speciell utvälgelse. Och ett speciellt kall, ett höjt kall om att visa vem Gud var. Nettopp det kallet blir nu presenterat för menigheten. Dere som har kommit till steinen, Kristus Jesus, dere är kongelige präster. Dere är mina präster. För att göra vad? Jo, för att det ska förkynna hans storhet. Han som kallade det för mörke till sitt underfulla lys. Du och jag, ja, Guds menighet på jord, har del i det samma höje kall som blir gitt till Israel. Det har blivit vårt kall. Och vara präster som genom liv och ord reflekterar något av vem Gud är. Till frälse så finns det bara en mellanman, Jesus. Men till att vara med i tjänsten och vara uppenbara vem Gud är, är du och jag kallt som präster. Som Guds konungsliga präster. Till att gå mellan folkeslagene och Gud. Som präster för att be för folkeslagene. I förbön för människor. Och på andra måten så kan Gud genom oss uppenbara något av vem han är. Och vara präster, den största saken i det är att vi, liksom prästerna i Gamla Testamentet, har adgång till Gud. Vi kan gå helt in till nådens trone, få möta ham, få tala med ham, få snacka samman med ham, få be och ha fällskap och ta emot direkt av ham, hans nåde och kärlek. Vi tränger ingen mellanman. Men du blir kallt till att vara mellanman mellan Gud och de som ännu inte känner Jesus. Det är menighetens stora kall till tjänste. Genom ditt liv kan Gud tala om sitt storverk. Genom ditt liv kan andra lära något av Guds väsen och karaktär. För exempel, det står att Herren är en helig Gud. Det är en del av hans karaktär. Det betyder att han annerledes har skilt utskilt från andra. Han är i sannhet rätt, kärlighet, fullkommen. Så mycket mer än det vi känner av vår vardag. Till Israel sa Gud, dere ska vara helig folk, för jag är helig. Akkurat det samma orden citerar Peter i sitt första kapitel, vers 16. Han citerar från tredje Mosebok och säger, dere ska vara heliga, för jag är helig. Helighet är Guds identitet. Det är hans väsen. Vi är hans präster för att spegla den identiteten. Hans karaktär, hans helighet ska presenteras och uppenbaras för människor genom vårt liv. Därför snackar vi av till heliggörelse. Det är viktigt för oss själva. Vi har blivit frälst. Vi har blivit satt in som Guds barn. Vi har tillgivelse. Så önskar Gud att fortsätta sitt verk i oss. Vi har heliggör oss. Det är det arbete som Gud gör i sina barn. og skille oss ut ifra synd. Den helliggjørelse handler også om å bli mer lik Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. For at vi skal speile han og hvem han er. Et menneske som ikke kjenner Gud, han skal på en måte da ved å se mitt liv og ditt liv, skal kunne lære noe å kjenne av en Gud der. Og så vet vi fra de første bladene i Bibelen vår at vi ble skapt i Guds bilde. Vi falt i synd, og mye av Guds bilde gikk tapt. Så sier Paulus i Efeserbrevet kapittel 4, ikle dere det nye mennesket, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Kapittel 4, vers 24 i Efeserbrevet. Den er skapt i rettferdighet og hellighet. Guds bilde blir gjenskapt i oss ved Jesus Kristus og i troen på ham. Det er noe av Guds bilde. Det er noe av hans vesen og hans karakter som vi eier som i tro på ham. Som vi som prester skal reflektere og gjøre kjent for våre medmennesker. Og derfor så vil vi spørre oss selv om vårt liv speiler Guds karakter. Om vi reflekterer Guds karakter for våre medmennesker. For de som ikke kjenner ham, kan de i møte med oss se noe av hvem Gud er. Du er hans prest for å gå mellom folket og Gud. Men så vet vi, og opplever dessverre alt for ofte, at vi heller, i stedet for å vise hans hellighet, formidler egoisme, ukjærlighet, ubarmhjertighet, dessverre. Og hvis vi ser i historien om hvordan det var for Israel, så leser vi gang på gang hvordan de falt. At de ikke holdt Guds vilje, at de falt i synd, og de var jo ikke lenge, sant, før de begynte å tilbe en kalv. Og hva kalte de ham? Jo, dette er guden som førte oss ut av Egypt. Altså, det er høyden av Guds bespottelse for en gud som peker på sin egen karakter og sier, jeg er Herren som førte dere ut av Egypt. Det sies gjennom hele det gamle testamentet. Hans karakter, hans navn er knyttet til frelse ut av Egypt. Og så spotter de ham ved å kalle denne kalven for sin Gud som førte oss ut av Egypt. Og vi ser hvordan det opprepes gang på gang i historien i det gamle testamentet. Men så er det ikke bare, som jeg sa, i deres historie. Det er dessverre slik i vår historie, i vårt liv, at han som er vår frelse, Jesus Kristus, at vi spotter ham med våre handlinger og ord. Gjennom misunnelse, gjerrighet, fremmedfrykt, egoisme, og så videre. Men den som har falt og blitt oppreist i Jesus Kristus, han har også noe nytt å vitne om. Og der kanskje kommer den helt avgjørende oppgaven som oss som prester. For vi er ikke noen perfekte prester, men vi er prester som blitt omsluttet av hans nåde, hans kjærlighet. Vi har et del av ham i hans blod, og vi har blitt reist opp på ny. Du har noe nytt å vitne om. Du kan vitne om hans nådige og tilgivende karakter. Det er en karakter som verden ikke kjenner. Verden ikke vet om. Den utgivende kjærligheten, den vet verden ikke noe om. At Gud for Jesus skyld tar imot de som falt. At de som bekjenner og ønsker å bli oppreist, blir oppreist i Jesus. Og derfor kan du, selv om du har falt, selv om du ikke opplever at du speiler Gud rett, så kan du få peke på hans nåde og hans tilgivelse, hans kjærlighet, for Gud har reist deg opp. Og handle med din medmenneske slik som Gud har handlet med deg. Og tilgi slik som Gud har tilgitt deg. Og vise kjærlighet slik som Gud har vist deg kjærlighet. Det er et arbeid som Gud gjør i og gjennom oss til våre medmennesker. Når Gud handler med oss, så vil han åpenbare seg selv for våre medmennesker. Ved å leve slik, så lever vi ut evangelium. Og her står forkynne hans storhet. Å forkynne som prester, det er langt fra bare med ord. Det er med hele vårt liv, vårt vesen og vår karakter, vi reflekterer og speiler Gud. Du er prest i tilgivelsens rike. Og så skal vi alltid huske på, når vi hører dette store kall, slik som Herren sa til Moses i kapittel 3 i 2. Mosebok, han sa når han kalte ham, jeg vil være med deg, for Moses var usikker, sant? Jeg vil være med deg. Sa han også til andre, han kalte det gamle testamentet. Og dette løftet gjelder også nå. For deg som er kongelig prest, sier Jesus, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. I dette løftet ligger vår mulighet til å leve i henhold til vårt oppdrag. Jesus er med oss. Derfor kan vi være Guds prester. Skal vi takke ham og be sammen til ham som har gitt oss frelseskallet og gitt oss dette kall til tjeneste. Evige Gud, vår skaper og gode frelser, Herre Jesus, og Gud, du hellige ånd, som kommer til oss i kveld ved ditt ord. Vi ber deg, fortsett å tale til våre hjerter. Fortsett å gjøre din frelse som du har forberedt for oss, så stor og så, ja, så stor for våre øyne, for våre hjerter, at vi ikke glemmer, Herre. At vi på ny blir kalt inn i din nåde, i ditt fellesskap. Slik at vi gjennom denne fastetid som vi nå er inne i, på ny kan bli bedre kjent med deg og den frelse du har gjort for oss. Så ber vi deg, Herre, du som har kalt oss til å være dine. Vi ber deg at du får forme oss, gjøre oss mer lik deg, slik at vi får reflektere ditt bilde, Herre, for våre medmennesker. For å bli en mellommann som dine prester, mellom de som ikke kjenner deg, og deg som skaper. Forme oss etter din helige vilje. Du kjenner alle våre tap, det mange ganger vi har falt. Vi ber deg om tilgivelse. Vi ber deg at du må reise oss opp på ny. Tilgi oss, slik at du gjennom oss kan vitne også om din tilgivelse og din nåde. La oss formes til å være dine prester, som formidler og reflekterer din karakter. Vi ber deg for vårt norske folk. Vi ber deg, Herre, blant for alle de som ikke kjenner deg. Minn oss på å gå i forbønn for de, gang etter gang, slik at flere her og ut over hele jorden skal få se hvem du er. Det ber vi om i vår frelse Jesu Kristi navn.